Så blev det endelig fredag, og kan I høre mig? Mm-mm. Ingen kan høre mig i studiet. Nå. Min Julia kan høre mig, men der er ikke nogen andre, der kan høre mig. Det er jo lidt trist. Så nu kommer hun ind og reparerer det lige om lidt, tror jeg.
Ikke, der er noget, der er tændt.
Der er ingen, der kan høre noget.
Ja. Nå, skidt med det. Jeg snakker bare videre. Jeg satte på, at I kan høre mig derude i æderen. Det er fredag, og det er de bedst egnede, og traditionen tro skal vi jo starte med en eller anden form for tekniske kiks, som ikke er rart. Og det har vi så gjort, og jeg kan ikke høre mig selv, og mine gæster kan heller ikke høre mig, men jeg regner med, at resten af verden kan høre mig, og det er jo på alle måder dejligt. Kan I høre mig nu? Det kan de stadig ikke. Nu kan de høre mig. Se nu der. Der kom lige en gæstevært fra morgenstunden her, som lige kom ind og hjalp os. Og vi står faktisk og griner herinde i studiet, fordi at vi har lige hørt nyheder lige her inden programmet. Og der blev der reklameret for, at der om 34 dage er distortion. Og vi kigger så alle sammen meget, meget manende og betydende på Ida Amri, som er en af mine dejlige gæster, der sidder herovre for. Ida, du er jo ungdommens stemme, public affairs konsulent, og du elsker distortion. Men nej, Ida, det gør du ikke.
Jeg synes simpelthen, det er så frygteligt et koncept.
Hvorfor?
Jamen, vi kan godt lege, at vi alle sammen nyder København og hylder byen, men folk kan jo ingenlunde finde ud af at opføre sig ordentligt, og folk skal flytte deres biler ud af byen. Nu ved jeg godt, at jeg kommer fra et parti, hvor de alligevel skal ud. Men...
Ja, du er jo Enhedslisten. Ja. Altså, min lille unge socialist, der er der ikke lige distortion. Du ødelægger alt jo.
Jamen, det er også rigtigt. Ikke lige så meget som distortion dog, for det ødelægger virkelig alt. Folk pisser i gaderne, og børn kan ikke være der, og der er faktisk ikke nogen, der kan være her, undtagen dem, der, jeg føler, kommer ind til byen for at ødelægge byen, og så tage ud af den igen. Ja.
Og alle pensionisterne i studiet griner. Karen-Marie Lillelund, foredragsholder og forfatter. Du er også en af mine gæster i dag. Og, ja. Og vi hørte også lige, at der var hundedistortion. Skal du have det med hundedistortion?
Jeg er fristet, det vil sige. Det er første gang, jeg har været fristet. Distortion, det var, da jeg hørte det, så tænkte jeg, det kan da være, at min gravhund skal nå at opleve det, inden den dør. Og den er 100 år gammel, så den vil da få et job. Jeg vil ikke helt... Men altså, bare for at se, hvad det egentlig er.
Ja. Og du er meget skuffet over Ida, kan jeg godt afsløre over for lytterne, for du havde regnet med,
at
hun ville.
Jeg havde håbet jo, at Ida ville sidde her og sige, ja, yeah, det er for fedt, mand. Hey. Ude i gaderne, og så kunne jeg få lov til at være den gamle konservative dame. Ja. Men
sådan gik det ikke.
Der er vi på samme hold, kan jeg mærke.
Over for dig sidder Anne Arnum. Du er kommet ind til os fra din have i Hellerup. Hvad synes du om distortion?
Jamen, jeg hader det også fuldstændig.
Du har aldrig nogensinde til Hellerup.
Nej, og jeg hader endnu mere, når mine børn siger, vi tager lige ind til distortion. Oh. Så får jeg sådan et, så bliver jeg bleg, og så jeg hader det på alle måder.
Anne, du er jo professionel bestyrelsesmedlem og tidligere alt muligt, men indtil videre er du bare lykkelig i din have, sagde du til mig, da du kom.
Ja, jeg er herre i eget liv, så det der med at passe bestyrelsesposter og så være i haven og det hele taget gøre lige, hvad man har lyst til, møde de mennesker, man har lyst til, altså være herre i eget liv. Det er fuldstændig fantastisk, når man så også samtidig stadigvæk kan få lov at få nogle spændende opgaver via bestyrelser. Så jeg synes, jeg er en virkelig heldig kvinde.
Ej, ja. Ida, hvordan går det med dig for tiden? Du vil tage kørekort.
Jeg vil tage kørekort stadigvæk, og jeg skal til teoriprøve i næste uge. Ja, meget spændende. Ja. Og jeg har ikke holdt i nakken længere.
Ej, hvor er det godt at høre.
Jeg havde holdt i nakken i noget, der ligner 2 måneder, og så gik det væk.
Nej, du havde faktisk holdt i nakken, da du var her sidst. Det er et godt stykke tid siden.
Ja, det var lige omkring der, hvor jeg fyldte 30.
Så det
var
jo... Du prøver at tage på distortion, jeg har hørt, at hvis man rykker rigtig meget med hovedet til alle sider, så bliver det vildt godt.
Frygteligt.
Karen-Marie, du har fået gang i foredragsbranchen igen. Du farer rundt på gader og stræder og taler til folk.
Ja. Og så har jeg fået mit livs første bestyrelsespost.
Nej.
Jo, fortæl. Jeg får ikke nogen penge for det, så jeg kan ikke bare gå rundt hjemme i haven. Men det tæller det også, kvinder i bestyrelserne. Jeg er blevet bestyrelsesformand for en nystartet teaterforening oppe i Nordsjælland.
Ej, hvor fedt.
Ja. Det er faktisk rigtig fedt. Ja.
Nu kan jeg høre, at jeg skal til at spørge dig, om der er en musical, der er en rolle.
Ja, det er der. Jeg har en rollelist med, vi lige kan kigge på under nyhederne.
Godt.
Nå, jamen velkommen til alle tre. I dag spiser vi hindbærsnitter, fordi det har Karen-Marie bestemt, at de skulle være fra Granny's House. Er der nogen særlige grund til det?
Det er fordi, at hindbærsnitter er noget af det, jeg husker allermest fra min barndom. Det måtte man få, hvis man havde cyklet hen til Harboøre om sommeren.
Nå?
Ja, det var ikke, fordi det var så langt, men altså, der var noget i den anden ende, når man så tog cyklet, ikke? Og så fik man hindbærsnitter. Og de hindbærsnitter var fantastiske, fordi der var ikke så meget dej, og der var rigtig meget hindbærmarmelade og sådan noget. Og de er vanskelige at finde i dag, fordi alle synes, at så skal det være spændende på en ny og spændende hindbær. snitte måde. Og det skal jeg ikke bede om. Jeg skal bare bede om virkelig gammel klassisk. Ikke for meget dej, godt med marmelade og noget glasur. Og det kan de i Granny's House. Det er det tætteste, jeg er kommet på i hvert fald.
En harboøresnitte.
En harboøresnitte.
Altså, jeg er nødt til at dele med jer, at da jeg var meget, meget lille, og vi lige var flyttet til Odense, hvor jeg har boet det meste af min barndom og ungdom, fra Als, hvor min mor er fra, så gik vi hver dag med barnevognen. Jeg havde to tvillingsøstre, der var 5 år yngre end mig. De lå i den der tvillingbarnevogn, eller sad i den. De var omkring et år. Vi gik ud til bageren ud i Dalum, som er sådan en forstad til Odense. Og så fik vi, eller fik de hindbærsnitter, for det var det eneste, de kunne lide, det var det eneste, du kunne sige. Og de kaldte dem for skinkemader. For i Odense, der havde de lyserød glasur. Så de lærte meget hurtigt at sige, skinkemader, skinkemader. Så det er for mig, at det er skinkemader. Det er absolut ikke min yndlingskage. Jeg har spist den halv, og synes faktisk, den var hæderlig, vil jeg så sige. Okay. Velkommen til jer alle sammen, og velkommen til lytterne. Vi skal videre med ugens første historie, og det er mig, der har undret mig. Det gør jeg jo meget. Det er jo fantastisk, jeg har et radioprogram, hvor jeg bare kan undre mig højligt over alt muligt. Og det er faktisk en undren, som er opstået over et par uger, fordi at jeg synes, at det er blevet usædvanligt svært at få folk i gang med arrangementer igen efter coronapandemien. Der er mange teaterfolk og koncertarrangører, også nogle som dig, Kammeri, som vonder sig lidt, og ting bliver aflyst, og folk har ikke lyst til at sidde i store sale med hinanden osv. osv. Og samtidig så sker der det der med, at når der så endelig sker noget, som for eksempel fredagsrock i Tivoli, så går folk fuldstændig balalaika og kaster sig ind over hegnene og slår hinanden i hovedet med flasker og sådan noget. I pæne Tivoli. Og jeg har sådan godt tænkt, altså, kan der være noget om, vi har dels nogle af os, mig selv for eksempel, er blevet sådan nogle sofakartofler, som ikke har lyst til at gå ud, fordi vi er kommet i tanke om, hvor dejligt det er at være derhjemme. I al den tid, vi har været derhjemme, og bare sidder og holder, jeg forestiller mig sådan lidt Madame de Pompadour-agtigt, jeg skal bare have en himmelseng, så kan jeg sådan sidde og holde hof i den med min dyne, så kan folk ligesom komme til mig, så jeg aldrig behøver at gå ud. Er der andre, der har det sådan? Eller er det derfor, folk ikke går i teateret og til koncerter osv.? Og hvad handler det der om med, at man så går fuldstændig amok, når man endelig kan? Altså kombinationen af den der evindelige alkoholkultur, og at man ikke har været ude at give den gas i 100 år, eller er det bare fordi, de spiller hiphop inde i Tivoli? Hvad tænker I? Er I blevet sofakartofler eller ravere i coronapandemien? Kammeri.
Jamen, jeg vil gerne opponere imod, at du kalder det sofakartoffel, fordi jeg tror, at det er rigtigt nok, at vi er blevet bedre til at være hjemme, men der er jo altså nogen af os, der faktisk godt kan lide at være hjemme og gå rundt i haven, for eksempel. Og det er ikke så sofakartoffelagt. Jeg tror, der er rigtig mange mennesker, som er blevet glade for at være hjemme, og som ikke synes, at de nødvendigvis behøver at komme op i det der gear, de var i før. Mm. Og så er der jo altså en anden detalje ved det, og det er jo, at der er rigtig mange mennesker, der har billetter, der nu skal fyres af. Det vil sige, det, der bliver klaget over i branchen, er jo først og fremmest, at det er svært at sælge nye billetter, ja. Fordi de skal lige igennem, ligesom folk skulle igennem konfirmationer og guldbryllup og alt det der lå, så skal de også lige igennem alt det der, de havde billetter til, ikke?
Så du tror mere, at det er sådan noget logistik, altså at vi bare går og venter, fordi vi ikke kan proppe flere arrangementer ind, eller hvad? Eller
nej, men jeg tror, at der er nogle mennesker, der sådan lige, at det hele er blevet kastet lidt op i luften, og så fandt man ud af, at det var da faktisk også meget hyggeligt, der var ting, man kunne lave derhjemme med sin familie, og man behøver måske ikke at løbe rundt hele tiden. Mm. Altså det tror jeg. Jeg tror, det er blevet kastet sådan op i luften, og så falder ned igen, så tror jeg, det finder sit leje, men det er ikke sikkert, at vi kommer helt op og kører i en fuld gear, vi skal til 100 ting hele tiden. Det kan da godt være.
Men jeg hører på, at du heller ikke synes, det gør noget.
Nej, det synes jeg nemlig. Det er sjovt nok. Det synes jeg faktisk ikke, det gør.
Det er også derfor, jeg siger det. Det kropssprog fortæller mig, at det er det, der er din holdning.
Nå, men det er derfor, jeg siger, at det der med sofakartoffel, altså det at være hjemme behøver jo ikke, det ved du jo også, ikke at betyde, at man bare er en sofakartoffel. Det kan også betyde, at man tænker, det var forresten dejligt at læse nogle bøger eller gøre et eller andet andet. Og det synes jeg da kun er positivt.
Nu kigger jeg på Distortion Ida.
Mm. Ja. Oh, er det mit navn nu? Ja.
Nej, det har du ikke
teori?
Fortjent.
Teori, det har du ikke fortjent. Teori, Ida. Ida, hopper du over hegnet til Tivoli for at høre noget hiphop, eller hvordan
nej,
går det med det?
Nej, det gør du ikke. Det er jeg ikke typen, der gør.
Nej.
Jeg vil sige, før pandemien, der havde jeg aftaler hver dag. Jeg var ude hver eneste dag.
Gosh.
Ja.
Du er jo også meget ung. Prøv lige at sige her i radioen, hvor ung du er.
Jeg er 30 år.
Ej.
En skøn alder.
Ja.
Men herefter, hvor alt er åbnet op, så har jeg faktisk fundet ud af, at jeg er lidt af, hvad jeg kalder en indekat. Jeg kan faktisk rigtig godt lide at være derhjemme. Og nogle gange ikke gå ud for en dør i 2-3 dage. Mm. Fordi jeg synes, det er så rart lige at være derhjemme, og køleskabet er fyldt, og man kan arbejde hjemme, og ej, hvor er det skønt. Men jeg vil sige i forhold til det her med Tivoli, det har altid været der.
Mm.
Folk, der er ubehøvlede og uforskammede i byen, eller til koncerter eller festivaler, de har simpelthen altid været der. Nu har jeg været på Roskilde Festivalen de sidste 10 år, ikke her under corona selvfølgelig, men folk, der skubber i køen på vej op til baren på diskoteker, eller springer over i køen på madsteder om natten, eller lige føler, at de skal kaste en kop med pis til koncerter foran orange scene ud over folk. De har altid været der, og nu er det bare gået op for os, at de er tilbage. Vi har simpelthen glemt, de var der.
Tror du, det er det?
Ja. Det tror jeg.
Ej, mand, jeg har aldrig været på Roskilde Festival. Jeg har kun været på Midtfyns, men du sagde til mig før programmet, Kamri, at du troede, at alle de der hegneklatre, de bare skulle en tur på Roskilde, så var de...
Altså, det, ja, det tror jeg faktisk. Jeg tror, de trænger til at komme på festival, og så tror jeg også, at det har lidt at gøre med musikken.
Ja.
Altså, hvad er det for et publikum, man henvender sig til? Og det var derfor, jeg netop sagde til dig, at det var ikke sket med Birthe Kær.
Nej.
Men fordi jeg tror også, det har lidt med det at gøre. Hvad er det for nogen, hvis man henvender sig til nogen, hvor man tænker, vi skal bare festivalstemning, og det er fedt og sjovt at kaste pis ud over folk og sådan noget. Altså, det har også lidt med at gøre, hvad det er for et publikum, der kommer, ikke?
Mm. Ja, jeg har meget lyst til at tage ind til Birthe Kjær. Hun kommer nemlig også i Tivoli til fredagsrock og kaste med pis. Bare ligesom bare for at modbevise din teori. Men okay, Anne, hvad tænker du? Er du blevet en sofa-kartoffel? Er du blevet en have-kartoffel, jo? Eller hvad det hedder?
Ja, lidt, men det var jeg lidt i forvejen. Jeg lavede en hel masse udadvendt i mit professionelle arbejde. Mm. Noget af det, jeg synes, der var fedest ved corona, det var faktisk, at nogle af de der konferencer holdt op, fordi jeg synes, at hele Danmark var gået i selvsving med konferencer og ligegyldige indlæg.
Ej, jeg elsker, du siger det. Ej, var det fantastisk, mand. Altså, der er ikke noget, der er så godt for nogen, som er kommet væk
nej,
fra det pulserende arbejdsliv,
så de kan se. Det er lidt skønt, at vi lige fik kalibreret den del, synes jeg. Og så har jeg det sådan, at lige så udadvendt jeg godt kan lide at være, så kan jeg faktisk også godt lide at være hjemme. Og det er jo sådan en post-corona-ting også. Men jeg tænker også, det er jo lidt forskelligt, hvordan man ser det. Ikke? Hvis du vil have bord på en restaurant, så er der fuldstændig fyldt, og du skal være ude i 14 dage før tid. Du kan ikke lave noget som helst impulsivt, andet end gå fra dør til dør. Så restaurantbranchen, den er vel post-corona, at folk tænker, nu skal vi ud og spise. Og så tænker jeg også, det er også sådan lidt, måske også i forhold til fredagsrock, det yngre segment. Hvis jeg ser på min yngste datter, altså hun tager alle de sociale ting overhovedet kan komme til. Ja. Hver en fest, hver en ting, der rører sig. Ja, hun er 18, men hun har jo været 2 år i corona, hvor hun ikke har kunne gøre så meget. Så hun er i hvert fald ikke blevet en sofa-kartoffel. hun hopper afsted efter alt, hvad der rører sig. Og det er vel måske noget af det, man også ser til fredagsrock, eller man ser nogle andre steder. Hun siger også, man kan overhovedet ikke komme ind på nogle klubber. Fordi, altså, så jeg tror, der er en generation, der tænker, at den skal have maks. Ja. Gas efter corona, så det er nok lidt forskelligt, hvordan vi reagerer på det.
Kan man også godt forstå. Altså dem, der er unge, og som har været lukket ned i 2 år, indtil man kan godt forstå, at de tænker, nu skal vi give den gas, og vi skal klatre over hegn, og vi skal ud og rave, og hvad vi ellers skal. Og sådan noget.
Det kan man
jeg
godt
kan
forstå.
Meget godt lide det der udtryk, indekat.
Mm.
Det kan jeg bedre lide. Jeg synes, sofa-kartoffel, lyder af, at man
det lyder faktisk lidt negativt,
ja, det
er det jo ikke.
Og indekat, det er bare, hvis man tanker op rulle ved at være hjemme ved sig selv.
Nå, men jeg står gerne ved, at jeg er en sofa-kartoffel. Jeg tror, jeg har ret i, fordi jeg har i mange år haft den tradition, at jeg 2 gange om året inviterede alle mine Facebook-venner hjem til mig. Og det lyder mere hysterisk, end det er, fordi jeg har ikke så mange. Jeg har 400, og de kommer ikke alle sammen. Kommer måske en tredjedel af dem. Og jeg har en forholdsvis stor lejlighed, uden at det var Madame Pompadours audiensstue. Og de kom fordelt over en masse timer og drak et eller andet gløk-agtigt og sagde hej og kyssede mig og gik igen og mødte nogle mennesker, de ikke kendte. Og det var mit sådan beskedende forsøg på at åbne ekokammeret op og eksponere folk, som ikke kender hinanden, for hinanden. Og man bare konstaterer, at det arrangement, det er i hvert fald dødt. Altså det der med at, altså det har jeg lige aflyst, og det er ikke noget problem, for vi har gjort det 15 gange, og vi skal sikkert finde på noget andet. Og nu står vi jo her og smutter ekokammer, uden at der decideret bliver serveret gløk, men det kan jeg jo lave om på. Hvad hedder det?
Det kommer
til jul. Hvad hedder det? Men jeg kom nemlig til at tænke på det der med, at man måske genovervejer, og jeg har jo ikke noget imod, at man genovervejer. Jeg er faktisk glad for, at man især overvejer inden. Altså, for jeg synes måske, jeg har også virkelig været en sur eksponent for den holdning, at jeg var så skide træt af folk, der meldte sig til alt muligt, og så ikke mødte op alligevel, fordi de enten lige havde lidt ondt i den venstre lilletå den dag, eller at de ikke lige magtede det, eller de synes, eller værst, synes jeg, at de havde et arrangement, der var mere interessant, end det, jeg ligesom kunne møde op med. Og det kan jeg godt, der kan jeg godt se, at der er jeg bare en gammel, sur dame.
Nej, men der vil jeg altså også sige, jeg har, det er jo helt vildt irriterende, ja, altså, det synes alle jo.
Ja.
Men jeg har ikke fundet på en regel, jeg har stjålet en regel fra en veninde, der når hun laver begivenheder, for eksempel fødselsdage, så skriver hun ingen afbud på dagen. Hvis du ikke kan komme, så lad være. Men jeg har ikke lyst til at fokusere på alle dem, der ikke kommer.
Ah.
Jeg vil hellere fokusere på dem, der kommer. Så hvis du ikke føler for det, så lad være med at sige noget. Det er okay. Og det prøvede jeg selv til min fødselsdag, da jeg blev 30. Og jeg glemte jo simpelthen alle dem, der ikke kom. Altså, det gik simpelthen ikke op for mig, hvem det var, der ikke var der. Men jeg kunne i stedet for koncentrere mig om dem, der rent faktisk var til stede i rummet.
Ej.
Det var en god regel.
Hvad hedder din veninde?
Sara Slytter.
Sara Slytter-reglen?
Ja, ja. Sara Slytter-reglen.
Det er, altså, fordi der er mange, der har jo snakket om den der navnkundige Søren Pind-regel, der handler om, at man skal, man har sagt ja til, det er noget, der blev lanceret en gang i et af de der utallige monopolprogrammer, der findes nu, hvor hans dogme var, at hvis man har sagt ja til noget, så skal man komme til det. Så må man ikke sige, så må man ikke komme til noget andet. Altså man skal sige, komme til det, man har sagt ja til først.
Ja.
Og der synes jeg måske, altså, fordi jeg kan godt, jeg er meget enig i det der, altså, og jeg vitterligt siger jeg nu til alle, der lytter med her, ikke ked af, at min gløk bliver aflyst her til sommer. Jeg prøver igen til jul, for det er faktisk ret hyggeligt. Men og Anna nikker, for hun har været der engang. Men jeg synes faktisk meget gerne, vi måtte aflive den der. Og der tænker jeg også, altså det er nok det, I to, begge to siger, både dig, Kamari, og dig, Ejda, det der begær efter at deltage i alt, altså det, som vi engang måske med et nudansk smart udtryk kan det, FOMO, fear of missing out, det er måske i højere grad blevet for mit vedkommende fear of getting off the sofa. Jeg ved ikke lige helt, hvad bogstaverne er der. Eller i virkeligheden min altan. Jeg hænger utrolig meget på den der altan. Mange gange har jeg sagt til min kære redaktør Julie, nu kommer jeg ind på radioen og sidder sammen med dig, og så er det blevet solskin ud på altanen, og så er jeg blevet hængende derhjemme alligevel, fordi det havde jeg mere lyst til. Altså, så jeg ved ikke, altså jeg tænker, men du har jo en hotline til teaterlivet, Kamri. Mm. Altså, vonder de sig stadig? Og vonder de sig, som du siger, kun over det der med, at vi har billetter? For jeg har også fire koncerter, som jeg glæder mig ustyrligt meget til. Men nu ligger de jo så alle sammen oven i hinanden, sådan så jeg både skal til Horsens og høre Elton John, og nærmest samtidig stå ude i Royal Arena og høre Alanis Morissette og alt muligt andet. Men er der også et forbehold? Altså, du har jo selv været med til at aflyse noget.
Ja, det har jeg, men det var jo netop sådan noget underholdning. Det var jo ikke på foredragsdelen, kan man sige, så det var min hobby ting. Men i forhold til konferencer og sådan noget, så kan jeg sige, at det er fuld gang igen. Beklager. Det var derfor, jeg reagerede, da du sagde ligegyldige indslag, hvor jeg tænkte,
ho.
Men og i forhold til teaterlivet, så er mit indtryk bestemt, at der er god gang i den. Der er jo masser af teater, der har prøvet at have nærmest udsolgt, og det kører for dem og sådan noget. Det er blandt for eksempel Nørrebros Teater. Men der er også noget med, at der er mange store arrangementer. Altså, der er mange for eksempel store musicals i København lige nu. Ikke?
Der er distortion om 34 dage for hunde.
Det er der også, ikke? Men jeg tror, det er mit indtryk i hvert fald. Det, de vonder sig mest over, det er den der pukkel, man ligesom skal hen over. Ikke? Og så er der enkelte, der har sådan noget angst, der ligger, der hedder, tænk, hvis de lukker igen i efteråret. Men det siger jeg til dem, det sker.
Nej, for nu er du blevet bestyrelsesformand for noget, som nærmest er et egens teater.
Det er umuligt at lukke ned for Nordsjællands teater.
I kører igennem uanset hvad. Som ikke eksisterer endnu, men jeg kan lide optimismen. Ja, den må vi lige tage i pausen, de der musicals, du skal sætte op sammen med Ejda. Nå, jamen jeg føler mig lidt mere optimistisk, end jeg gjorde for et øjeblik siden, men jeg glæder mig over, at I faktisk er forholdsvis enige om, at der nok er en eller anden, måske lidt mere selektiv tilgang til store vilde arrangementer, end der har været tidligere. Er det også noget, du oplever blandt dine jævnaldrende, Ejda?
Ja, det vil jeg sige. Det er blevet mere legitimt at sige, jeg har simpelthen ikke energi i dag, eller jeg skal lige tanke op. I stedet for at komme op med alle de der dårlige undskyldninger, som vi gjorde før i tiden. Vi er blevet bedre til at være ærlige og sige, ikke i dag. Men vi kunne godt blive endnu mere ærlige, synes jeg. Fordi det er jo helt okay, ikke at have energi og overskud.
Yes.
Men så kan jeg ikke lade være med at spørge, er det ikke også, altså det må jo også altså på en eller anden måde være et generationsspørgsmål, tror jeg. Altså for jeg tænker, min mor, hun tager jo telefonen, når den ringer, uanset om det passer hende eller ej. Altså, hvor jeg så er den næste generation, som ikke tager telefonen, hvis den ikke ringer, og hvis den så bliver ved at ringe, og det ikke passer mig, så siger jeg, ved du hvad, det passer mig ikke så godt lige nu, kan jeg ringe tilbage senere. Det kunne hun aldrig drømme om. Og der er også alle de der sådan, pligtarrangementer, man går til, fordi det skal man, når man skylder osv. Altså, er vi blevet lidt mindre optaget af det? Hvad tænker du, Kamri?
Åh, det ved jeg simpelthen ikke, om vi er. Jeg vil hellere se sådan på det, at, fordi jeg synes sådan set også, at jeg synes særligt, at vores generation, og tror måske, Ejda og dem, der er yngre end dig, er bedre til at styre mobiltelefonen og sådan noget. Jeg synes, der er mange i vores generation, sådan nogle 50'er-typer, som ikke kan finde ud af at lægge den væk.
Ja, der skal jeg lige sige, vi er altså fra 70'erne, vi er ikke født i 50'erne,
men vi er
i 50'erne.
Da vi endelig fik lært at bruge mobiltelefonen. Ja.
Nej, nu kan jeg ikke finde ud af, nej, men altså. Men jeg tror måske, altså det kunne jeg virkelig håbe. Så lad mig så sige det, jeg ved ikke, om jeg tror på det, men jeg håber, at dem, der kommer efter os, er blevet bedre, også end jeg selv har været. Jeg har først lært det i en høj alder, til netop at sætte grænser og sige, det her, det skal jeg ikke, fordi nu skal jeg have lov. Jeg lever af at gå rundt og sige noget til nogen hele tiden, og være ude og være offentlig og være ekstrovert. En gang imellem skal jeg simpelthen have lov til at sidde og hækle.
Mm.
Farvel. Og hækle et eller andet, mm. som nogen, jeg kan forære til nogen.
Mm. Jeg kan afsløre, at jeg sendte kammerat et billede forleden dag af en bog, man kunne købe i Netto, der hed Hækle dine venner. Og jeg tænkte, at hvis vi nu ender med ikke at have nogen venner overhovedet, fordi vi er så introverte, så kan man så bare henvende sig til Camarille, og så hækler hun nogen venner til en.
Det var fordi, hun skrev til mig, at vi skulle træne 7:00, og hvis jeg ikke gad det, så måtte jeg hækle en træningsmarker til hende.
Nej, det var altså også en straf.
Ja, det var faktisk en straf. Vi klarede det, Vi er nogle meget aktive typer. Tusind tak for jeres bidrag, og tak til lytterne. Jeg skal huske at sige til jer, at hvis I har input til programmet, så kan I altid sende en sms ud til Julie ude i teknikken på 92 45 99 45. I kan også skrive til debedstegnede@247.dk, hvis I har lyst til det. Og I kan også bare skrive til mig. Jeg er jo alle vegne på sociale medier og læser jeres input, mens jeg står i studiet. Så dygtig er jeg nemlig, at jeg kan gøre flere ting på en gang. Vi skal videre med programmet. Ja, priserne stiger, siger nogen. På min Facebook-profil var der i dag et kæmpe skænderi om, hvorvidt priserne steg eller ej. Men jeg tror, det er sådan nogenlunde almindeligt. Min søster bidrog med en anekdote om, at prisen på brunsviger var steget ganske radikalt, og det er jo en katastrofe i Garbo-familien, så tak for den, Marie. Men priserne stiger, og jeg må sige, jeg er ellers ikke en, der holder meget øje med priser, men og jeg er også så doven, når jeg handler, så jeg køber kun til den dag, hvor jeg skal have maden. Også fordi jeg ikke har mine børn boende hos mig hele tiden, og de dage, hvor de ikke er der, der kan jeg godt spise knækbrød med ristet løg og andre mærkelige ting, der er i skabene. Så interesserer det mig ikke så meget. De dage, hvor de er der, så laver jeg selvfølgelig sund og nærende mad, som ikke kommer fra en økologisk måltidskasse, men kunne have gjort det, skynder mig disclaimer her. Men jeg går ned og handler i min lokale Netto og Irma, som er ved siden af, og jeg holder da lidt øje, men ikke meget. Og det eneste, jeg sådan konstaterede forleden dag, det var, fordi jeg har en teenage-søn, som rigtig godt kan lide, at ting ikke forandrer sig så meget. Så vi får meget tit det samme på samme dag. Om tirsdagen får vi altid tortillas. Og det vil sige, at jeg meget, meget ofte køber sådan noget tortilla-tilbehør. For eksempel sådan noget salsa og sådan nogle pandekager, man ruller kød eller kylling eller grøntsager ind i. Og der kunne jeg så konstatere, at de varer, de var faldet til det halve. Så stod jeg der med min, altså fordi jeg er sådan en snakketype, så stod jeg der med en nettomand og sagde, hvad sker der for det her? Alle mennesker klager over de stigende priser, men nu er salsapriserne faldet til det halve. Er det ligesom for at lokke folk ind til en vild salsahamstring, eller hvad sker der? Og nu skete der det, at den her nettomand, han er ny, han har lige fået den her butik, som han skal være bestyrer for, så han blev sådan lidt overvældet over al min salsasnak. Jeg tænker, han vender sig til mig med tiden, men han havde ikke nogen god forklaring på, hvorfor lige præcis salsa var faldet til det halve, for det var det virkelig. Altså, det kostede 5 kroner, det plejer altså at koste 10.
Det var men, billigt.
Ja, det var meget billigt. Smør, jeg kan, netto på Gamle Kongevej. Der kan man bare købe salsa til ingen penge. Nå, hvor man tænker er, så er det vist forholdsvis veldokumenteret, at forbrugerpriserne er stigende, inflationen er stigende, energipriserne er også stigende, og det har jo så medført sådan et, hvad jeg nærmest vil kalde, sådan sandt Oprah-raseri Folketinget. Og hvis I ikke forstår, hvad jeg mener med det, så bliver nødt til at genbesøge et afsnit af Oprah Winfrey's show, hvor hun giver deres gæster i studiet gaver. Og er sådan en meget berømt klip, hvor hun siger, you get a car, you get a car, you get a car, everybody gets a car. Og jeg synes, det er jo, der er gået sådan lidt alle for en bil-agtigt i det, fordi det startede sådan set med, at det var synd for de gamle, det er jo altid synd for de gamle, det ved vi. Ældresagen er som bekendt den mest magtfulde lobbyorganisation i hele Danmark, så det er altid synd for de gamle, så de skulle selvfølgelig have en større ældrecheck. Og det var alle enige om, og så var det jo også lidt synd for de studerende, som jeg egentlig faktisk synes måske var den eneste mere synd for, end det var for de gamle, men der gik lige lidt tid før de partier, som kom i sang om, at der også findes unge mennesker, der skal stemme engang, kom ind i kampen. Og nu er det sådan set i virkeligheden også synd for pendlerne og os alle sammen. Så alle skal have en hel masse penge, og jeg bliver sådan lidt i tvivl, om jeg synes, at det er overhovedet en god idé med alle de her hjælpepakker og tilskud til det ene og det andet og det tredje, når nu inflationen stiger. Og så bliver jeg også bare sådan lidt forundret over, at vi allerede virkelig som om er gået ind i et valgår, hvor der simpelthen ikke er nogen, der tør at sige, ingen skal have noget. Så derfor vil jeg gerne her i radioen sige, jeg synes ikke, nogen skal have noget. Men hvad synes I? Jeg starter med at spørge Aida. Synes du, nogen skal have noget, min ven?
Ja, men det skal ikke være mig.
Du skal ikke have noget?
Nej.
Hvorfor skal du ikke have noget?
Fordi jeg har det godt, og jeg har et job, og har nok til mig selv, og skal ikke passe på nogen. Men jeg er også udmærket godt klar over, at der er nogle mennesker i det her land, der ikke er lige så heldige som mig, der måske er forældre, eller enlige forældre, eller ikke har noget arbejde, eller er syge, eller noget andet. Og de har svært ved at betale nogle priser på energi og varme og råvarer og alt muligt andet. Og dem synes jeg, man skal hjælpe. Og så ved jeg, jeg er jo ikke økonom, og, jeg har, ja, og det er dårligt for inflationen at poste penge ud i samfundet, fordi det gør det endnu værre. Men ja, men hvad gør vi ved dem, der har det rigtig svært? Dem har jeg svært ved bare at lade være. Dem vil jeg gerne hjælpe.
Men hvad nu, hvis det bliver ved og ved og ved og ved og ved? Altså...
Jamen, det er et godt spørgsmål. Fordi er det virkelig de to muligheder, man har? At enten så må tingene bare gå i sig selv, og så er der nogen, der må lide. Eller også så skal man hjælpe folk, men så spinder økonomien ud af kontrol. Altså, det er et helt vildt svært valg at tage.
Mm. Hvad synes du, Anne?
Jamen, jeg synes også, der er gået for meget valgår i det allerede her et år før. Og at politikerne ikke rigtig tænker det igennem, før de bare siger, så skal den ene have hjælp, og så skal den anden have hjælp. Jeg synes et eller andet sted, at alle de der hjælpeting, selvom jeg har forståelse for også det ej, der siger, selvfølgelig er der forskel på, hvad man kan bære af udgifter og omkostninger til energi og fødevare og alt muligt andet, den grønne omstilling osv., men man skal bare passe utrolig meget på, og det bliver sådan lidt fuldstændig skruen uden ende, eller vi får alle sammen, sådan vi lægger alle sammen ansvaret lidt fra os, ingenting må gøre ondt, ingenting må koste noget. Hallo, der er krig i verden, økonomien er dårlig i hele verden, vi har også en stor grøn omstilling, hvor den kommer til at koste noget, det har vi også bildt hinanden ind, at den ikke gør, og hver gang der bare er noget, der kommer til at koste en lille smule mere, så skal man kompensere, så du nævnte også lige kort rulle, men så er det billetpriserne her og der, så er det det ene, og så er det det andet. Alle de her forandringer i samfundet med krig, men også grøn omstilling og andre ting, hvor vi gerne vil lave ting om, det kommer til at koste noget, og vi kan ikke kompensere os alle. Alle kan ikke blive kompenseret ud af det. Så jeg synes, det er en glidebane. Mm. Og jeg synes, det er svært at finde nøjagtigt lige de mennesker, der har brug for det. For selvfølgelig er der nogen, hvor økonomien virkelig bliver hård af, at energi og fødevare stiger. Men jeg synes, det er svært at udpege nogle grupper frem for noget andet, så jeg synes, der går fuldstændig politik i det på den dårlige måde. Så nej, jeg synes, at man har startet helt forkert med de der varmechecks og hjælpepakker på en eller anden måde til udvalgte grupper og sådan et overbudsspil.
Før jeg spørger Karen Marie, hvad hun synes, så har jeg besluttet mig for, at vi skal blive lidt klogere. Jeg skal i hvert fald. Jeg er sikker på, at I er rigeligt kloge. Så derfor har jeg fået lov til at ringe til Ida Marie Mosby, der er forbrugerøkonom hos Nordea. Og hun kan nemlig fortælle mig, hvad der er op og ned på hele historien. Hej Ida!
Hej så!
Tak fordi jeg måtte ringe til dig. Vi taler på et yderst ukvalificeret grundlag her, så vi har brug for dig til at gøre os lidt klogere. Hvad sker der egentlig, hvis vi nu leger, at der går fuldstændig Oprah i den, og alle skal have hjælpepakker, for eksempel? Ikke? Hvad sker der så med økonomien?
Ja, men jeg vil sige, at jeg faktisk har været inde på nogle rigtig fornuftige ting, indtil videre, jeg har siddet lidt med. Fordi det er nemlig sådan, at hvis vi bare poster rigtig mange penge ud i samfundet, ved at give rigtig mange hjælpepakker osv., så kan vi altså komme i en situation, hvor at inflationen kan blive selvforstærkende.
Og hvad betyder det?
Jamen, det betyder, at man kan sige, at inflationen kommer af mange ting rigtig meget lige nu på grund af stigende energipriser, som følger af krigen i Ukraine, men jo også fordi vi stadig har en rigtig høj efterspørgsel herhjemme. Så vi bruger mange penge, men der er ikke varer nok, og så begynder priserne at stige. Sådan.
Okay.
Og hvis vi så poster flere penge ud i samfundet, så kan der altså ske det, at vi bruger endnu flere penge, eller i hvert fald kan opretholde det høje forbrugsniveau, vi har nu. Og det kan altså gøre, at priserne stiger yderligere. Det kan også sætte sig i lønninger og så videre, og så får man altså den her, kan man sige, selvforstærkende effekt, hvor at inflationen vil blive ved.
Undskyld, jeg arbejder med. Jeg var i påsken, var jeg en tur i Istanbul, og det Tyrkiet er jo gået fuldstændig amok, sådan inflations-wise, ikke? Og jeg prøvede at tale med nogle lokale om, hvad det betød for dem, og det var sådan noget som, at når man købte sin kaffe den ene dag, så dagen efter, så var den blevet endnu dyrere faktisk. Er det sådan noget, vi ser ind i, eller vil det ikke ske i et land som Danmark?
Nej, det er ikke det, vi ser ind i lige nu, og heller ikke med sådan mindre hjælpepakker. Men det er klart, at man skal jo finde ud af, hvad man kan gøre for, at inflationen ikke løber løbsk. Og noget af det, som Nationalbanken kan gøre, det er, at de kan kigge på renten. Og det er sådan, at Nationalbanken herhjemme har et mål om at sikre en stabil økonomi, men først og fremmest sikre, at inflationen ikke løber løbsk. Mm. Og der har vi sådan et inflationsmål på omkring 2%, og nu ligger inflationen overordnet set på omkring 6%. Så den er altså en del højere nu.
Ja.
Og det, man så kan gøre for at sænke inflationen, det er at skrue op for renten. Når man øger renten, jamen, så bliver det mindre fordelagtigt, og kan man sige, bruge en masse penge nu og her, men at holde lidt mere igen med økonomien. Både for virksomheder og for os forbrugere. Så det er altså noget af det, man kan gøre. Men det er klart, så er det selvfølgelig nogle lidt modsatrettede effekter, hvis man poster rigtig mange penge den anden vej i samfundet.
Og hvad tror du, der kommer til at ske, hvis du skal gætte lidt de næste par måneder?
Jamen altså, som jeg også har været lidt inde på, så er der jo også rigtig meget politik i det her med, hvem skal man hjælpe? Og det er der jo rigtig meget snak om nu. For mig at se, er der flere interessante perspektiver i det. Det er både, hvem skal have hjælp, og vil man give dem hjælp, men også, hvor meget skal de så have, og hvor længe skal de så have?
Mm.
Der er jo rigtig mange grupper, som bliver ramt af de her stigende priser, og man kan sige... Vi kan jo alle sammen mærke det, men nogen kan mærke det meget hårdere end andre. Dem, der har gasfyr, har nok haft en ret høj regning der. Dem, der har en benzinbil, har haft en høj regning der osv. Hvorimod der er andre grupper, som ikke mærker det lige så meget. Og det er svært at finde frem til, hvem er det så, der skal have hjælpen, og hvem får mest ud af den. Fordi der er nogen, som I også har været inde på, jamen, hvis man giver os flere penge, jamen, så det er da dejligt. Men det er ikke fordi, vi har så stram en økonomi, at det ikke kan hænge sammen lige nu.
Mm.
Så jeg tror, der bliver rigtig meget snak om, hvem skal have de her penge, og i så fald, hvor meget skal de så have, for at det hjælper dem nok til, at økonomien kan hænge sammen i deres husholdning. Men jo også sådan, at altså, vi bliver nok alle sammen nødt til at skære lidt i budgettet, og skære lidt i forbruget for at få vores private økonomi til at vare ved.
Men
jeg tror, det bliver sagt, hvis vi kommer til at se et godt stykke tid, desværre.
Hvis du nu lægger øre til sådan, hvis der nu findes sådan nogle økonomvandrør, det ved jeg ikke, om det gør, hvis du lægger øre til dem, hvad lyder det så som om, at den der rente, den måske bliver sat op, eller er det også for upopulært at gøre den slags? Vi betaler jo negative renter nu, så man skulle tro, der var lidt plads til en rentestigning, eller hvad?
Ja, jamen, og altså nu arbejder jeg selv i Nordea, og når det har været ude at sige sammen med nogle andre store banker, der kan godt komme på tale, at renten kommer til at stige til 0 eller positiv her den kommende tid. Det hænger rigtig meget sammen med, hvad Nationalbanken gør.
Mm.
Altså tilbage til det her med, vælger Nationalbanken at sætte renten op. Og det ser vi takter på, at det begynder den at gøre nu. Så det ser vi nok ind i. Og så må vi sige, altså som krigen ser ud til at udvikle sig, så må vi nok forvente, at inflation, det er altså noget, vi kommer til at tale om et stykke tid endnu.
Mm.
Så er spørgsmålet, hvor meget det vil blive ved med at stige priserne.
Mm.
Men altså, det er nok et emne, som vi kommer til at snakke meget om her det næste stykke tid.
Du har i hvert fald gjort os i studiet meget, meget klogere. Tusind tak til dig, Ida Marie Mosby, forbrugerøkonom hos Nordea. Tusind tak, fordi jeg måtte ringe til dig.
Jamen, selv tak.
Hej igen.
Hej.
Ja, prøv nu her. Det er meget ufornuftigt. Vi skal blive dygtigere til. Men Ida Marie Mosby siger jo det, som du også siger, Ida, vi skal ikke have.
Mm.
Altså dig og mig og Anne og Kammeri, vi skal ikke have noget.
Mm.
Men Kammeri, du kører jo bil hele tiden.
Ja.
Du kunne da godt få noget.
Jeg kunne sagtens få noget, men jeg har det sådan set så meget, at jeg skal nok klare mig.
Ja.
Det er ikke mig, det er synd for.
Ja.
Og jeg synes også, det er problematisk at se på, fordi der er selvfølgelig nogen, der bliver ramt hårdt af det her. Jeg har en fornemmelse af, vil jeg sige, at altså, jeg synes, det er jo godt nok, vi skal jo hjælpe. Altså, vi har det jo alle sammen sådan, at man vil gerne hjælpe dem, der ikke har osv. Men jeg, helt overordnet, så har jeg det virkelig sådan med alle de her checks, at jeg synes faktisk, jeg bliver så deprimeret af det, for jeg synes, det er en falliterklæring for vores skattesystem. Mm. Og altså helt ærligt, vi har et skattesystem, der skulle være grundlaget for, helt naivt siger jeg, uden at vide ret meget om økonomi og sådan noget, at dem, der tjener mest, de betaler mest i skat. Og dem, der ikke tjener så meget, de betaler ikke så meget. Og det skulle sådan set være ordnet med skatten. Mm. Og det der check-fiduseri, der kommer nu, jeg tror, det koster kassen i administration.
Ja.
Jeg tror, det er spild af penge, der ryger ud, fordi det skal administreres, og så kommer sådan en varmecheck fra Dan Jørgensen. Den kommer jo ikke, mens folk skal betale, hvad de skylder. Den kommer forresten hen, når de igen begynder at blive kold. Altså det, ja, det, alt strider på mig, når jeg hører det, og jeg synes også, det føles en lille smule, og det er det værste næsten. Altså, jeg føler det lidt som om, at jeg bliver barn, og nogle andre er voksne, og jeg bryder mig simpelthen at der bliver delt almisser ud, og det er så... Altså, hvis jeg må have lov til at sige, referere til min gamle, meget døde far, fordi han har været død i mange, mange år, 30 år, så var han en gammel radikal, og han slog altid fast, at folkepensionen, det var en ret. Og det er fordi, han var så gammel, så han kunne huske dengang, de fattige skulle have almisser. Mm. Og derfor var det enormt vigtigt for ham, det der. Og jeg synes, det her, det lugter af her. Du får lidt af mig, fordi det er dig. Vi kan godt lide dig. Du får lidt af mig. De andre får ikke noget. Jeg bryder mig ikke om det. Jeg synes, det er væmmeligt. Mm. Og jeg synes, det skulle være løst via skattesystemet på en eller anden façon. Mm. Helt hvordan, ved jeg ikke.
Hvad synes du om det, Ejda?
Jo, men jeg vil da gerne løse det via skatten, men der er jo desværre også nogen, der ikke vil betale mere i skat. Der er jo ikke et flertal for, at vi kan gøre det ved skatten. Der måske kunne løse det, at der kommer en formueskat, ekstra formueskat, eller der er nogle folk, der tjener rigtig meget, der skal betale lidt mere i skat. Og det er jo bare den politiske kamp, der er. Så jeg tror, uden at vide, at regeringen lidt gør, hvad de kan med det den sådan plads, de har. Men jeg er da fuldstændig enig. Altså, det havde da været meget nemmere.
Ja, altså ja, jeg tænker bare meget, også meget strukturelt set for at sige, prøv at høre, det er jo ikke første eller sidste gang, vi kommer til at møde nogle problemer. Vi er jo nødt til at forholde os til at sige, at vi ikke måske 10 år fremover bare kan droppe budgetloven, og så laver vi bare kæmpe underskud, fordi vi har nu, altså så må vi jo forholde os til det. Mm. Og jeg der som udgangspunkt, altså jeg er jo kæmpe, altså jeg betaler topskat og alt sådan noget, jeg er da ikke nødvendigvis sådan en, der sidder og råber, lad os endelig betale noget mere i skat, men jeg synes bare, at vi er nødt til at kigge på det og sige, prøv at høre, hvis der er nogen, der ikke har nok, hvis ikke vi kan klare det her, så er vi nødt til at skabe det i fællesskab ind i vores skattesystem. For det der med, at du får lommepenge af den Jørgensen, det bryder mig simpelthen ikke om.
Anne, nu kigger jeg på dig, fordi du har tilbragt det meste af et kvart århundrede i landbruget. Og det er jo da en stort kludetæppe af tilskudsordninger, den ene og den anden, den tredje, den fjerde, den femte slags. Er du blevet klogere, siden du har forladt erhvervet, og synes nu, at alle tilskudsordninger skal dræbes, siden du også er blevet klogere på, at du bare vil gå i den? Sidste gang, vi snakkede med dig, der var du bare, ville du bare gå rundt i din postkasse i nattøj.
Jeg er kommet videre.
Nu er jeg ude i haven.
Nu er jeg rigtig ude i solen.
Ja.
Jamen, det er jo ikke ret nemt. Altså, vi har jo taget fat på et af de helt, helt store sådan, samfundsomfordelingsspørgsmål, eller samfundsspørgsmål, så det er jo ikke nemt, og man kan jo ikke bare sige, jamen, at alt skal bare klares enkelt ved skatten, og ingen tilskud og ingen tilbageføring og noget. Mm-hmm. Det er nok ikke så enkelt. Mm-hmm. Så på den måde er jeg ikke blevet klogere på det. Men jeg synes bare, det er måske også sådan tidspunktet, eller det er første gang i nyere tid, at det sådan begynder at gøre lidt ondt på os danskere, sådan bredere set. Ellers har det jo været også under corona, optur og økonomisk velstand, og lige snart det nu begynder at gøre ondt, nu stiger varmen en lille smule, nu stiger fødevarene, og så videre, jamen så begynder man på en eller anden politisk mølle, som jeg ikke bryder mig om heller. Mm. Jeg synes, der går for meget politik i det, og det går for hurtigt også i forhold til at gennemtænke, hvad betyder det her for vores økonomi på lang sigt? Og, altså jeg bryder mig om det der politiske overbudspolitik, sådan.
Hurtigt. Jeg synes, der er sådan lidt, det ved jeg ikke, om alle kan huske, men nogle af jer kan sikkert, det der Annette Wilhelmsen sagde, da hun var formand for SF, lige går forbi en sætning og siger, der er en million til dig. Sådan har jeg det lidt. Ja. Altså, jeg synes, og jeg ved også godt, at på den måde, det Rulle siger tit til mig, at nu er jeg blevet lidt for mistroisk, men jeg oven på det her corona, jeg er en lille smule skadet af det, vil jeg sige. Så har det altså også lidt sådan, at jeg tænker, ja, vi skal tænke på miljøet, men ikke hvis du er Aalborg Portland, fordi der er måske lige lidt med noget, hun stemmer der eller et eller andet, og vi skal sørge for at give nogle tjek. Jeg bryder mig simpelthen ikke om det, for jeg synes, det bliver sådan ikke et system, der handler om, hvem har det hårdest, eller hvad kan vi gøre, men det bliver lidt for politisk, sådan vi deler lige ud til nogen, så bliver de, altså det bryder mig simpelthen ikke om, det synes jeg ikke, jeg ikke har lyst til
til. Men jeg tænker, der er jo to aspekter i det. Det ene aspekt er det, der handler om, at altså, det er jo, nu er det jo, altså, det er jo 10 år siden, jeg var spindoktor for en regering, ikke? Og allerede der.
Og derfor er det gået galt siden.
Jeg lagde grunden til katastrofen. Hvad hedder det? Ja. Ja. Men, nej, men det, allerede dengang var jeg jo ved at få fnat af, at valgtrummerne, de trummede et halvandet år før, der overhovedet teoretisk set var behov for at udskrive nogen som helst valg. Mm. Og man må bare konstatere, at det er jo i hvert fald ikke blevet. Altså, det er ikke blevet bedre, vel? Altså, vi er jo nærmest i nærmest jo amerikanske tilstand, hvor vi er i valgkamp konstant. Ikke? Og den del er jo forfærdelig. Mm. Også fordi det bliver det der game of chicken, som vi også ser en af mine uendelige kæpheste, de der skide valgplakater. Undskyld, jeg ved godt, at nogen har stillet op til politiske partier her. Ej da. Og ikke, men altså, der er jo ikke, de virker ikke, de der skide valgplakater. Det eneste, de gør, det er at flytte stemmer mellem folk på en partiliste. Ikke? Men der er ikke nogen, der vil være de første, der ligesom siger, nej, jeg hænger mig op, fordi hvad så med alle de andre, der har hængt deres op? Og sådan bliver det jo lidt. Der er jo ikke nogen, der går ind og siger nu, og det skulle så måske lige være liberale i langsomt med deres to forhøjede mandater, eller hvad nu er tre, eller mange nu er de her. som går ind og siger, nej, det her det tror vi ikke på. Vi tror, at Lafallevej kan stå, la 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 la. Alle er jo med på den her overbudspolitik, ja, fordi de kan se,
ja, ja,
hvor det ender hen. Ikke? Og så har vi bare besluttet os for, om vores egen lille Hassan, som man siger, det er ikke på nogen måde racistisk, men det er et gammelt citat, der handler om, at vi alle sammen er glade for at gøre noget for dem, vi kender og holder af. Om vores egen lille Hassan er nogle bilister, eller nogle mennesker, der bor i Aalborg, eller nogle mennesker, der har et højt medicinforbrug, eller noget helt tredje. Ikke? Altså, det er jo det ene aspekt af det, og det er jo den politiske del, som jeg synes, vi i bund og grund aldrig skal holde op med at tale om, fordi vi må ønske os, nu er du gået ud af politik, ej, der er det jo en skandale, en enhedsliste politiker, som ikke kan lide distortion. Vi skulle bare have båret dig ind i politik. Altså. Nå, men hvorom alt sker, så mangler vi jo dem der, som en kær gæst af programmet, Tina Mellegaard, kalder det, der har big fish energy, fordi vi holder op med at sige big dick energy, men dem, som tør sige, ved du hvad, det her det er ikke til fordel for nogen som helst, og jeg er skidelig glad med kommentarsporet på tv2.dk, fordi at det kan godt være, at alle der gerne vil have og siger, at de stemmer ikke, men på mig, hvis ikke jeg er med på det her, men det vil jeg er ligeglad med, for jeg er sikker på, at jeg lytter til, hvad Ida Marie fra Nordea siger, det er renten, der skal op i stedet for, eller noget i den stil. Ikke? Altså det er jo sådan det ene aspekt af det. Og det andet aspekt er jo så det der med, at vi har gjort det så kompliceret, tænker jeg, så besværligt. Jeg hørte lige i radioavisen i morges, inden jeg tog herind, at det er en god nyhed, at der er rigtig mange pædagoger, ældre pædagoger, mellem 60 og 72, som af deres fagforening BUPL er blevet opfordret til at træde ind i pædagogfaget igen, fordi der kommer så mange ukrainske børn, der skal i daginstitutioner. Det er der simpelthen ikke personalenormering nok til. Og diskussionen gik så på, om de så kunne slippe for den modregning, der finder sted, når man er gået på pension, og så tager et arbejde alligevel, at der så bliver trukket i ens pension. Mm. Og hvis de så i givet fald kunne det, og vi regnede med situationen med ukrainske flygtninge varede længere end indtil på næste onsdag, at denne hvad hedder det, modregning så kunne blive ved med at være afskaffet i mere end det her kalenderår. Og så sidder jeg bare og tænker, gosh, mand, det er bøvlet. Vi har fået lavet noget bøvl til os selv, ikke også? Altså, det gør det virkelig svært for folk at komme ind og yde en indsats, fordi det koster dem penge, og så er det bedre bare at blive derhjemme, og så videre, og så videre. Så I har jo alle sammen en pointe, der handler om, at et enkelt system, som ikke indeholder alle de der klatkager og almisser og plaster, der skal sættes på, hister, fjernes og flyttes til et andet sted. Men i og med, at vi er jo et pragmatisk og brugervenligt og på alle måder idérigt program her, så skal vi jo prøve at finde frem til noget, som måske kunne virke. Altså, og ja, mit bud er i hvert fald, at vi skal prøve at støtte nogle politikere, der er lidt mere modige måske, eller hvad? Hvad tænker du, Kamri?
Jamen, jo, det tænker jeg, og så tænker jeg, at vi altså på en eller anden måde rejser jer fordømte her på jorden. På en eller anden måde, så er vi jo nødt til som mennesker og som folk hver især at tænke mere på det store billede.
Mm.
Altså, fordi det siger jo også noget om os som vælgere, at man er i stand til at fodre folk med en check, og så regne med, at de stemmer på en til næste valg, når hele den der valgmaskine er gået i gang. Og det kan da også godt være, at det er naivt af mig, at jeg siger, at det bryder mig ikke om, men det er fordi, jeg tror rent faktisk, at hvis vores velfærdssamfund sådan helt i det store billede op på den høje klinge og sådan noget. Hvis vi skal overleve som velfærdssamfund, så er vi simpelthen nødt til at have, og nu beklager jeg, nu stjæler jeg simpelthen ord fra Enhedslisten, men altså, så er vi nødt til at have ægte solidaritet. Og det er der, hvor man ikke kun er solidarisk med dem, man synes er fede, eller dem, der vil stemme på en, eller dem, der også kører på cykler, der ligner en eller sådan noget. Det er der, hvor vi faktisk tænker på hinanden og siger, okay, vi holder hånden under os, dem vi er uenige med, og vi holder hånden under hinanden, og vi hjælper hinanden osv. Og det er altså ikke gjort med, at vi deler checks ud til dem, vi lige kan få øje på. Fordi der er masser af mennesker, der har udfordringer nu. Højere medicinforbrug, førtidspensionisterne, de får ingenting, og det fortæller de nu, og de bliver trukket, og de bliver gjort. Altså, alle de der systemer.
Mm. Men så bliver det sådan en græsrod. Altså, jeg har selv været meget voldsomt aktiv i kampen for at gøre opmærksom på de stigende medicinpriser, som jo ikke i første omgang havde noget med inflationen eller Ukraine at gøre, men var et udtryk for, at pandemien ligesom havde lukket ned for nogle store kinesiske indholdsstoffabrikker, som leverede til for eksempel den antidepressiv medicin, jeg skal tage på grund af min psykiske lidelse. Og der kunne jeg jo opdagede jeg jo, når jeg gik på apoteket, altså noget, som kostede 50 kroner i sidste uge, det kostede pludselig 400 kroner. Ikke? Lad mig skynde mig at disclaime, jeg skal heller ikke have noget. Jeg kan sagtens betale 400 kroner for min antidepressiv, fordi alternativet er, at jeg hænger op i loftet eller ud over en bro, og jeg har 400 kroner. Men det kunne da godt være andre, som for eksempel led af PTSD, som det her medicin er meget brugt imod, som ikke kunne. Så derfor har jeg prøvet at aktivere de der mange følgere, jeg har på Twitter til at sige, det skal vi have gjort noget ved. Og på den måde har jeg fået fat i Maj-Britt Berlau, som jeg også er gæst af i programmet tit, som på det tidspunkt var formand for Socialrådgiverforeningen, og hun har så ligesom gået ind og sagt, okay, der skal nogle socialrådgiver, der skal holde øje med nogle af de klienter, de har, og sige, du har behov. Men det er sådan den der enormt håndholdte og målrettet indsats præcis til dem, som bliver ramt af det her. Og det kan jeg jo godt se med min fornuft, at det er jo ikke, løsningen er jo ikke, at jeg sidder og råber op hver gang, eller at nogen sidder og råber op hver gang deres moster, eller nogen har ikke kan køre i deres gamle bil osv. Altså vi er nødt til at prøve at finde på noget, der er en lille smule mere holdbart måske. Altså, hvad tænker I? Hvad tænker du, Aida?
Jeg tænker mange ting.
Kom med nogle af dem.
Jeg tror først og fremmest, det er blevet langt hårdere at være politiker i dag, end det var for 20 år siden.
Mm. Hvorfor?
Fordi der er, fordi alting går så hurtigt, og det handler ikke kun om politikken længere, det handler også om de sociale medier, og fremtoning, og hvordan man ser ud, og man skal lige nå det hele. Og jeg er stillet op for Enhedslisten som folketingskandidat i 2 år, men valgte ligesom at melde mig ud af ræset, fordi jeg vil simpelthen ikke bruge mit liv fredag aften på at sidde i forhandlinger. Jeg vil hellere være sammen med de mennesker, jeg elsker. Mm. Og når jeg snakkede med nogle af de mennesker, der sidder inde på Christiansborg, så sagde de også, at det er jo offeret. Det er jo offeret, at du aldrig har tid til noget andet. Altså fordi du brænder så meget for det. Og så tænker jeg, så meget brænder jeg heller ikke for det. Så der er nok nogle andre, der kan komme ind. Vi har en Jacob, altså, vi har en Jacob Mark, der næsten blev blind af stress. Mm. Og det er jo også, fordi vi som vælger har enormt høje forventninger til vores politikere, at de skal gøre det rigtigt hver gang. Og hvis de ikke gør det, så skal vi eddermame nok fortælle dem på sociale medier, eller i deres indbakke, eller postkasse, eller hvor end det nu er, hvor forkerte og dumme og grimme de er. Mm. Så altså, jeg ved sgu ikke, hvad løsningen er, men der er enormt mange politikere fra Enhedslisten og til Nye Borgerlige, der arbejder virkelig, virkelig hårdt og vil danskerne det bedste. Mm. Jeg tror ikke, der er nogen, der sidder inde på Christiansborg, der gør det fordi af egen rådighed og pisser på alle. Jeg tror faktisk, at alle de 179 mennesker, der sidder derinde, tænker, at de ved, hvad der er bedst for danskerne at gøre det, fordi de gerne vil Danmark en retning, som gør os alle sammen lidt mere lykkelige. Så jeg tror, der er en del af det, at vi som vælger måske også lige skal skrue ned for forventningerne, lad politikerne arbejde, lad dem altså sidde i forhandlingerne, det kan ikke komme så hurtigt. Og så er der også noget i, at nogle politikere skal måske også komme ud og snakke med nogle af dem, der rent faktisk sidder med problemerne eller med virksomhederne. Altså, det kan jeg også sige for mit eget parti. Nu sidder jeg jo også som lobbyist og oplever også nogle gange, at der kommer nogle rigtig søde virksomheder og siger, vi vil rigtig gerne snakke med nogle politikere og være med til at lave noget arbejde, men der er ikke nogen, der vil snakke med os. Mm. Og jeg også tænker, men det er da også mærkeligt. Altså, det er jo jer, der sidder med arbejdet, så selvfølgelig skal I inddrages. Så ja, det var lidt alt muligt.
Ja, jo, du var meget ret af, at sige, den ligger jo lige til Annes højben, for du har også været faktisk cheflobbyist i mange år, altså. Og du har jo oplevet at blive lyttet til, men vel også ikke at blive lyttet til, kan man sige.
Ja, begge dele. Og man kan sige, hvis vi ser den aktuelle situation, Rulle, hvor du har været lidt inde på, også på din annoncering af dagen i dag, også i forhold til ældresagens indflydelse på checks på den eller anden måde. Altså, jeg synes egentlig ikke, man kan klandre lobbyister for at fremføre synspunkter. Det vil være meget mystisk, hvis ældresagen her sagde, nej, den lader vi ligge. Den tager vi lige ud til, det har vi ikke brug for her til vores ældre, dem vi repræsenterer. Så de skal jo køre frem med fuld musik, ligesom jeg i alle mine år som lobbyist for landbruget har kørt frem med fuld musik i forhold til at sørge for, at fødevaresektoren har haft de bedste vilkår. Og derfra, så vil jeg sige, det er jo politikerne, der har ansvaret for at finde rundt i den jungle, selvom det er svært, og jeg giver dig ejer ret i. Det er jo ikke nogen misundelsesværdig position. Altså det er mega hårdt arbejde, og man bliver jo bombarderet med også lobbyistholdninger, men det er måske ikke det værste, men det er bare hårdt ud mod vælgerne og finde den rigtige vej, eller sige det rigtige. Så det er hårdt at være politiker, det er også og det er lobbyisternes ret også at gøre, hvad de kan for at påvirke. Ikke?
Mm. Jeg har en sjov anekdote til det med ældresagen. Jeg arbejdede engang i en organisation, der hedder Minu Danmark, som er en interesseorganisation for etniske minoriteter. Mm. Og vi sad på et tidspunkt til et møde omkring nogle fondsmidler. Mm. Og jeg kan ikke lige huske, hvem det var, vi sad til møde med. Men så sagde vi på et tidspunkt, når man ældresagen får jo helt vildt mange penge alle mulige steder fra, så hvorfor kan vi ikke også? Og så sagde personen over for os, nå jamen, alle bliver jo gamle på et tidspunkt. Det er jo ikke alle, der bliver brune på et tidspunkt. Hvor jeg også tænkte, ja, det er der sgu ikke nogen, der kan argumentere imod.
Altså, jeg tilbringer utrolig meget tid på min altan for tiden, men det har hårdt odds med at blive helt brune. Ej, og det er jo, altså, og det er jo lobbyistens lod, kan man sige. Altså, der er jo nogen, der hvad hedder det, har det nemmere end andre. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Der er sager, som alle kan blive enige om, gør ondt, og sådan er det jo også med patientrettigheder, og det har vi også diskuteret tit her i studiet, at er der nogen, der bliver ikke så godt behandlet, jamen så er det folk med psykiske lidelser, er der nogen, der bliver virkelig godt behandlet, så er det folk med kræft, som får store tv-shows og sådan noget, og ikke fordi der er noget som helst galt med folk, der får kræft. Jeg har selv nære venner og bekendte, der er døde af det, og det er en frygtelig sygdom, men det er bare mere nemt at forholde sig til en skizofreni, eller kol, eller inkontinens, eller nogle af de andre folkesygdomme, som også er rigtig, rigtig hårde ved folk. Der er ikke så mange TV2-shows for os, der tisser i bukserne, når vi hopper på trampolin. Og det vil jeg gerne opfordre TV2 til her i radioen at kigge på. Men nu skal vi faktisk sige tusind tak og farvel for den første time af De Bedste Egnede. Tusind tak til Karen-Marie Lillelund, som ikke var helt så hissig, som jeg havde håbet i dag. Selvom jeg tvang hende til at stå meget tidligt op og træne. Og tak til dig, Aida Amri. Får du sjove kommentarer på din telefon? Er der nogen, der skriver, at vi er vidunderlige, så vil vi gerne vide det i studiet, for vi har altid brug for den opmundring, der er, at nogen siger lige, at vi er vidunderlige.
Nej, jeg multitasker faktisk bare.
Det er fantastisk. Vi har fået så mange gode overraskelser fra Aida i dag, at hun ikke kan lide distortion, at hun kan multitaske, at hun er på vej til teoriprøve. Altså, der er simpelthen så mange gode informationer, som vi alle sammen har været glade for. Og tusind tak til dig, Anna Arno. Vi fik slet ikke snakket nok om det der med, altså du siger simpelthen bare nej til jobtilbud, fordi du er så glad for at være ude i din have, eller hvad?
Ja, det lyder meget hårdt at sige nej til jobtilbud. Jeg er nysgerrig på, jeg får heldigvis nogle jobtilbud, og så kan man jo sige, nogle gange så kan man jo sige nej. Det er den privilegerede situation nu, at det skal være det helt rigtige efter 25 år samme sted. Men jeg får jo nye spændende bestyrelsesposter også, så jeg er ikke kun i min have.
Skynder mig lige, var det omstilling eller grøn energi? Jeg synes, jeg læste et eller andet.
Ja, jeg er lige kommet i en bestyrelse for det, der hedder SIP-fonden, som er Copenhagen Infrastructure Partners, som blandt andet er dem, der har stået bag energiøerne, og som jo arbejder hårdt på, at vi alle sammen skal blive klimaneutralt, og det hele taget på hele klima- og energidagsordenen. Og de har stiftet en fond, hvor jeg er kommet i bestyrelsen og skal være med til at sætte nogle af de helt store projekter i søen i forhold til at blive klimaneutrale og også få det bredt ud i verden. Så det synes jeg har noget potentiale, så jeg er virkelig glad for at kunne bringe mine kompetencer til at spille der.
Altså grunden til, at jeg bliver ved at nævne det er jo, fordi jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi i det her program også hylder dovenskaben. Og det er min egen lille private kæphest, der handler om, at vi er meget, det meget har været i mange år været utroligt populært at sige, at man har i og ud så travlt. Og det var faktisk bare et kvalitetstegn, at man havde så travlt, så man nærmest ikke kunne trække vejret. Og jeg er jo som bekendt, jeg der kender mig, og også der folk, der følger med på sociale medier, det dårligste menneske på planeten, og har virkelig ikke tænkt mig at lave dagens gode gerning andet end at stå herinde og snakke med jer i dag, og så ellers gå ud og spise frokost. Sådan er jeg så heldig. Men det var de afsluttende ord for denne første time, lidt abrupt. Jeg havde en tanke, jeg har glemt igen, men nu skal jeg faktisk for en gang skyld prøve at se, om jeg kan huske at spille min outro, så bliver teknikken rigtig glad. Tusind tak til jer alle sammen. Det var den første time af De Bedste Egnede.